Кыргызстанда саат 8 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 16 май шаршембедеги таңкы берүүлөрүн улантып, дагы 1 саат эфирде болот. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишениминен кетти деген жүйө менен кызматынан бошотулду. Миллиардер Жорж Сорос ачык коом институтун Венгриядан Германияга көчүрүүнү чечти.
Акыркы жылдары биз өкмөт тарабынан улам күчөтүлгөн эбегейсиз чоң саясий, мыйзамдык жана медиа кысымга алындык.
Соклуктун Лесное айылындагы 6 балалуу үй бүлө убактылуу баш калкалап жаткан үйүнөн ажырап жардам издеп жүрөт. Президенттерин балдардын реабилитациялык борбору карап жатат.
Качан үйүмүз болуп, балдарга условия болгондон кийин берет деп айтышат.
Мунун баары алдыда жаңырат. Биздин эфирди Азаттык чекит орус сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесинде 14 майдагы каршылык акциясынын курмандыктары жерге берилди. Зыйнатка миңдеген палестиндик катышты. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде Газа тилкесиндеги кырдаалды чукул жыйында талкуулады. Жыйында уюмдун жакынкы чыгыш боюнча тайнөкүлү Николай Младенов ачып, каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Эл аралык коомчулук Израиль менен чек арада болгон кандуу окуяны катуу айыптай турганын белгиледи. 14 майда президент Дональд Трамптын чечими менен АКШ элчилиги Тель-Авивден Иерусалимге көчкөн, буга каршы чыккан элге чек арада Израиль ок аткан. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли 15 майдагы коопсуздук кеңештин жыйынында Вашингтон кан төгүлгөнүнө өкүнө турганын билдирип, аймактагы кырдаалды талкуулоодо кош стандартка жол берилип жатканын айтты.
The United States deplores the loss of human life.
Кошмо Штаттар адам өмүрү кыйылганына өкүнүч билдирет, бирок аймакта зомбулук көп, андыктан мен бул палатада кош стандарт болуп жатканын белгилеп кетким келет, деди Ники Хейли. Акыркы маалыматтарга караганда Газа тилкесиндеги нааразылык акциясынын курмандыктары 60 ашты, арасында 8 айлык наристе да бар. Каза тапкандардын баары палестиндер, миңдеген киши түрдүү жаракаттарды алышты. Тажикстан өз чек арачылары Кыргызстандын аймагына кирип кеткенин жана кыргыз чек арачыларынан кечирим сураганын четке какты. Мындай билдирүүнү коңшу өлкөнүн чек ара кызматынын басма сөз катчысы Мухаммаджан Улукходжаев таратты. Ал чек аралаш айылдардагы тургундардын документтерин тажик чек арачылары текшерүүгө алганы тууралуу кабарды чындыкка төп келбей турганын айтты. Улукходжаев ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тараткан тажик чек арачылары кыргыз тараптан окуя үчүн кечирим сурады деген кабарды төгүндөдү. 12 майда Баткен облусунда Тажикстандын аскер кызматкерлери менен кыргыз жарандарынын ортосунда чыр чыккан, ошол эле күнү Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү окуя Лейлек районунда болгонун, автоунаа минген тажикстандык 4 аскер Кыргызстандын аймагына 50 метрдей кирип келип тургундардын документтерин текшерүүгө алганын кабарлаган. Жарандар буга нааразы болуп, алардын машинесинин ачкычын алып коюшкан. Окуя болгон жерге Кыргызстандын аскер жана күч органдарынын кызматкерлери барып жаңжалды басышкан. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн тийиштүү аскер адамдары маселени талкуулап, тажик тарап кечирим сураганын кабарлаган. Тажикстан жаңы келген жоокерлер байкабай коңшу өлкөгө кирип кеткен деген маалымат айткан эле Кыргызстандын чек ара кызматы өзүнүн баштапкы позициясында турганын билдирип жатат. Орусияда Москванын Твер райондук соту оппозициялык активист Алексей Навальныйды 30 күнгө камады. Сот аны коомдук иш-чараларды өткөрүүдө эрежелерди кайра бузду деп тапканын Азаттыктын орус кызматы жазып чыкты. Ошондой эле оппозиционерге полицияга баш ийбеген деген кине коюлду. Сот адвокаттардын полиция Навальныйды кармаганда мыйзамсыз аракеттерди жасаган деген жүйөсүн четке какты. Навальныйдын адвокаты бийлик оппозиционерди коомдук саясий иштерге аралаштырбоонун аракетин көрүүдө деп айыптады. 5 майда Алексей Навальный өзү уюштурган акция учурунда кармалган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясынын алдында өткөн "Ал бизге падыша эмес" акцияларынын учурунда өлкө боюнча жалпы 1600 адам кармалганын буга чейин ОВД Инфо укук коргоо порталы жазып чыккан. Алардын алды 21 суткага чейин камакка алынган. Жогорку кеңеш бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкууланы улантот. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Корутундунун биринчи бөлүгүн депутаттар 10 майда уккан, анда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөргөн, документтерди иштеп чыккан жана кол койгон деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында ачылык боюнча мекеме аралык комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында ачылык сапарды уюштуруу иштери талкууга алынмакчы. Быйылкы ачылык сапардын баасы $2,890 деп бааланган, былтыркыдан $130 кымбат. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн жалпы 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июлдан тартып жөнөй баштайт. Бишкекте бүгүн Европа киносунун фестивали башталат. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, кезектеги фестиваль Кыргызстан менен аталган уюмдун ортосундагы маданий байланышты чыңдоо максатында уюштурулуп жатат. Быйыл фестиваль адаттагыдай эле алгач Бишкекте болуп, андан кийин биринчи жолу Ошто өткөрүлөт. Фестивалда ЕВА биримдикке мүчө мамлекеттерде тартылган 13 тасма орусча субтитрлар менен тартууланат. Бишкекте тасмалар Алатоо кинотеатрында 16 майдан 20 майга чейин, Ошто болсо Семетей кинотеатрында 24-27 майда көрсөтүлөт. Кирүү акысыз, бирок кинотеатрлардан бекер билеттерди алдын ала алуу талап кылынат. Кирүүнү каалагандар 4-төн ашпаган билет гана ала алышат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда кесиптешим айтып берген ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми аба ырайына кулак түшүңүз. Синоптиктер кабарлагандай, ушул күндөрү өлкө аймагында жаан чачын көп болот, бийиктүү райондорго кар түшөт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында Насып көлдүн чыгыш тарабында нөшөр болот. Мындай туруксуз аба ырайы 17 майга чейин созулат, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүндө көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийиктүү райондорго кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл өйдөгүндө 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 24, ысык көл жана Нарын дубандарында 19 градус жылыйт, бийиктүү райондордо +6. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт, температура 23 градуска жетет. Азаттык радиосунун баяндар топтомуна өтөбүз. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишенименен кетти деген жүйө менен кызматынан бошотулду. Сот чечимдерине кийлигишет деген сөз президенттик аппараттын бул бөлүм башчысын көптөн бери эрчип келген. Айрыкча мындай кепти Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушундагы оппозициялык саясатчыларга байланышкан соттук териштирүүчүлөр күчөткөн. Манасбек Арабаев өзү болсо айтылган дооматтарды кезинде четке каккан, ал эми өзүнүн кызматынан бошотулушуна байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президенттик аппарат соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысынын кызматтан кетиши тууралуу кеңири комментарий бере элек. Маалымат саясаты бөлүмү тараткан расмий кабарга караганда, Манасбек Арабаев ээлеген кызматынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык саясий жетекчиликтин ишенимин жоготту деген жүйө менен бошотулду. Манас Арабаев өзү дагы кызматтан кетишинин себептери тууралуу комментарий берген жери жок. Айрым маалымат булактары анын ооруканада жаткандыгы тууралуу кабарлап жатышат. Саясат талдоочулар болсо, коомчулуктун катуу сынына кабылган мамлекеттик кызматкерге карата президенттин чечимин күтүлгөн чечим катары кабылдашууда. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукуловдун пикирине караганда, Манасбек Арабаевдин мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам беренесине ылайык кызматтан бошотулушун сейрек учуроочу көрүнүш катары баалады.
Мындай формулировка менен кызматтан алынгандын менин эсимде жок да. Бул дагы жакшы нерсе, толук элдин басымы менен, коомчулуктун басымы менен алынган жакшы иш, туура иш. Анан менин оюмча мындай кетирүү менен бул жерде А дегенден Б деш керек. Эгерде ошондой ишеним көрсөтпө болгондон кийин бул жерде кандайдыр бир далилдер пайда болду деген дагы ой пайда болот да. Бул жерде ошондой болушу мүмкүн деп ойлойм. Ошондуктан башка да күбөлөр бар саясий эмес иштерде дагы. Ошондуктан бул жерде күбөлөр жетиштүү, ошолор күбөлөрдүн өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн тайбасы. Анда Манас Арапбаев кылмыш ишине тартылышы мүмкүн деп эсептейм.
Сөз эркиндигин коргоо комитети Манасбек Арабаев судьяларга басым көрсөтүп жатат деген дооматтардын чын төгүнүн текшерүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаровдун пикиринде кайсы бир мамлекеттик кызматкерди жоопко тартуу үчүн конкреттүү фактылар жана далилдер керек.
Кылмыш жаза кодексинде конкреттүү түрдө берене бар. Сот адилеттүүлүгүнө ийлиши воспрепятствование осуществлению правосудия дейт да. Эгерде ошондой көрсөтмө болуп, ошондой бир конкреттүү түрдө бир кылмыш иши боюнча же жарандык иш боюнча же административдик иш боюнча ошондой аралашкан болгон болсо, ошондой далилдер материалдар, көрсөтмөлөр болгон болсо, ал кылмыш жолуна тартылыш керек да. Ал жөн эле жумуштан бошотуп койдуар, анан бүттү деген болбойт. Бирок ал үчүн конкреттүү түрдө факт болуш керек, далил болуш керек да. Ага биздин соттор барабы, жарандар барабы, барбайбы, ал экинчи кыз.
Ал эми саясаттануучу Эмил Каниметов Арабаевге карата соттордун ишине кийлигишет деген дооматтар дыкат терстириши керек дейт. Анткени ал ортомчулук гана милдетти аткарып, буйрук бергендер башка болушу мүмкүн.
Манас Арабаев эле эмес, анын аркасында турган адамдардын анын ишине мурдагы президентке дагы тиешеси болуп чыгышы мүмкүн. Бирок аны факт түрүндө далилдеш керек. Аны далилдеген дагы кыйын иш. Ал эми сотторду дагы камалып кетиши мүмкүн эгерде аныгына чыкса. Азырынча далилденген жок, аны далилдөө дагы кылмыш ишин козгоо дагы бир саясий андан аркы чоң иштерге алып келет, конфликтти жаратат. Азырынча ушул кадамы абдан туура.
Алгачкылардан болуп Арабаевди сотторго кураторлук кылат деп мындан 2 жыл мурун ошол кездеги депутат, азыр камакта отурган Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин трибунасында айтып чыккан. Ал учурда президенттик аппарат Манасбек Арабаев өзү дагы бул дооматтарды четке каккан болчу. Алмазбек Атамбаевдин ордуна Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланып келгенден кийин кызыган саясий кырдаал. Президенттик аппарат соттордун ишине кийлигишет. Аны Арабаев ишке ашырат деген сынды күчөткөн. Айрыкча мурдагы судья Максуда Оморованын ачык каты коомчулуктун басымынын күчөшүн шарттады. Мурдагы судья ачык катында Арабаевди сот чечимдерине, кадр саясатына кийлигишет деп күнөөлөгөн. Мындай катты ал кызы Гүлчахра Оморованы судьялык кызматтан мөөнөтүнө мурда алгандан кийин жазып чыккан. Соттор президенттик аппараттан көз каранды болуп, Арабаевдин айтканына ылайык чечим чыгарып жатат деп Жогорку Кеңеште болсо, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев да айтып чыккан. Манасбек Арабаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына 2015 жылдын башында ошол учурда башкы прокурор болуп дайындалган Индира Жолдубаеванын ордуна барган. Быйыл февраль айында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков аны ушул эле бөлүмдүн башчысы кылып кайра дайындаган. Оппозициялык саясатчылар сот реформасы тууралуу талкууларда аппараттын бөлүм башчысы Манасбек Арабаевдан сырткары мурда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маат Касымов деген ысымды кошо айыптап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети 15 майда Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын маалыматын уктум. Анда соттордун ишине карата бир катар сын пикирлер айтылып, жыйынтыгында Токбаеванын маалыматы сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Ал жакын арада жалпы сессияда талкууланмакчы. Сот тармагынын иши тууралуу аталган комитеттин мүчөсү, Социал-демократиялык партия фракциясынан депутат Айнур Алтыбаеванын кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Парламенттин тиешелүү комитети Жогорку соттун 2017 жылдагы иши боюнча маалыматты талкуулады. Жыйын жүрүп жаткан чакта президенттик аппараттын сот реформасы бөлүмүн жетектеп келген Манас Арабаев кызматынан бошотулду. Анын бир катар чогулгандуу иштерге таасир эткени айтылып жүрөт. Арабаев аппаратта сот тармагын көзөмөлдөгөн да, анан депутаттарга бул боюнча кайрылуулар болду эле.
Жок, ал курировать этсечи, ал только кагаз иштерин, статистика, маалымат деген маселеде эмеш керек да, андан кийин конкретный соттогу иштерге аралашып, по содержанию, по существу, бир мындай влияние, баягы чечимдерине влияние кылса болбойт да. Мага дагы ошо кайрылышкан айрым иштер боюнча аралашып жүрөт деп. Бир адамдан эмес да эми. Деде мындай бир адам айтып койсо дагы мындай ишенип ишенбей турасыңбы? Көп жолу адамдар ушу депутаттарга кайрылып, ушул нааразы болуп, ушул непосредственно ушул соттун чечимине влияниеси бар, аралашып жүрөт деген маалымат көп келди да. Анын бир жолу эмес, эки жолу эмес, көп депутаттарга, бир депутатка эмес, эки депутатка эмес, көп депутаттарга кайрылып жүргөнү ушул айтылды комитетте. Президентке да кайрылуу болуп, президент да өзүнүн реакциясын берди окшойт.
Депутаттар комитет жыйынында сот реформасы боюнча сын айтышты. Сот тармагында реформа болдубу?
Сот реформа кичине мындай орусча айтканда буксовать этип, мындай со скрипом болуп аткандай болду да. Анткени биз мына бизге 10 адам кайрылса, анын ичинде 7-8 адам ушу соттун чечимдерине нааразы болгон адамдар да. Мындай адилетсиз, ушул жерде пара алып, чечимдер да, өкүмдөр акча менен чечиле турган бир телефонный звоноктор менен чечиле турган бир кандайдыр менен кайрылышат да адамдар нааразы болуп. Анан кийин ошондуктан мен ойлойм, сот системанын реформасы 2010-жылдагы ушул баш мыйзамыбызда совет подбору судей түзүлгөн да, ошо ошондо конституция кирген. Ошондо эле баягы мурунку 25 жыл мурдагы ушу эгемен Кыргызстаныбыздын сот структуралардын реформа, мындай кардинальная реформа болушу зарыл деп конституция кирген совет по отбору судей. Өзүңүз билесиз, биринчи ошо биз келип эле шайлоодон кийин ошо советти түзгөнбүз. Ар бир фракциялардан, бир өкмөт уюмдардын, гражданское обществонун өкүлдөрү киргизгенбиз. Андан кийин дагы жакшы майнап чыкпагандай болуп, адамдар дагы эле нааразы, эл нааразы болгондон кийин мына 16-жылдагы 11-декабрдагы референдумда дагы ушул конституцияга баш мыйзамыбызга бир нече беренелер киргенде анын ичинде баягы дисциплинарная комиссия киргизүү керектигин дагы далилделди. Эми мына азыр дагы ушул дисциплинарная комиссияда көп эле мондай иш каралыптыр, айрымдары иштен алынып, айрымдары бир башка понижениеге кетип деп ошол дисциплинарный комиссиянын төрайымы маалымат берди. Бул структура дагы сотторго, судебный системага бир таасир болуп 10 жолго түштүк деп эсептейм. Бирок дагы эле ушул көп кемчиликтер, көп нааразычылык, эл нааразы болуп көп бизге кайрылат. Мен ойлойм, дагы эле бизге көбүрөөк бул багыттагы дагы мыйзам керек болобу, бир кандай нормативдик укуктук актылар, дагы бир эмнелер, чаралар каралыш керек.
Сот тармагындагы сиз айтып жаткан көрүнүштөрдүн түпкү себеби эмнеде?
Мен ойлойм, негизи бул коррупция. Эми баардык коррупционер деп айта албайм, бирок ошол дагы эле ошол системада коррупциянын айынан көп иштер, уголовный, экономический дела адилетсиз каралып, адилетсиз чечимдер болгон үчүн мындай элибиз мындай толук мындай ишенбей турат, бирок иштеш керек.
Кыргызстан канткенде соттордун көз карандысыздыгына жетишет.
Сот профессионалдуу болуш керек, өзүн ишин мыкты билиш керек, плюс баягы ички сот катары адилеттүү болуш керек. Дагы 5-7-6 этаждан чалса дагы, же бирөө акча берсе дагы, ошол баягы профессионалдуу плюс ички маданияты, ички баягы мындай таза жүрөгү болсо, биздин сотторубуз адилеттүү болот. Таза болсо ар бир сот тазалануу болот, сот реформалар аягына жетет.
Негизи эле ошол соттор көз карандысыз болуу үчүн бийлик дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиши керекпи?
Таза сот укпаш керек да. Бирөө чалып атабы, айттым го, 5-6-7 этаждан чалса дагы өзүн баягы принципиалдыгы менен бул иш боюнча таза, профессионалдуу, адилеттүү болсо анда эч бир бийлик анда айта албайт эчтеке.
Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаеванын фикирлерин уктуңуз, анан Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Газа тилкесинде 14 майдагы кагылышта курман болгондор жерге берилди. Зыйнатка миңдеген палестиналыктар катышты. Жогорку кеңештин тармактык комитети Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын 2017-жылдагы иши боюнча маалыматын укту. Жыйында сотторго ишенимдин азайганы тууралуу пикирлер айтылды. Орусияда оппозициядагы саясатчы Алексей Навальный 30 күнгө камалды. Кыргыз парламенти Бишкек жылуулук электр борборундагы чуунун чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусун талкуулоону бүгүн да улантмакчы. Эртең 30 күндүк орозу башталат. Муфтият бүгүн ажылы камалдарын аткаруу боюнча мекеме аралык комиссия жыйынга чогулуп зыярат баасын талкууламакчы. Бишкекте бүгүн Европа киносунун фестивалы башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azaptyk.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Миллиардер Жорж Сорос ачык коом институтун Венгриядан көчүрүүнү чечти. Буга венгер премьер-министри Виктор Орбандын куугунтуктоосу негиз болгон айтылууда. Аталган уюм эми Берлинде иштемекчи. Теманы Лазат Жаныбек кызы улантат.
Америкалык филантроп Жорж Соростун ачык коом институту Будапешт шаарынан Германиянын баш калаасы Берлинге көчөт. Мындай кадамга Венгриядагы кысымчыл саясий жана укуктук кырдаал түрткү болгону айтылат билдирүүдө.
Акыркы жылдары биз өкмөт тарабынан улам күчөтүлгөн эбегейсиз чоң саясий, мыйзамдык жана медиа кысымга алындык. Экинчи себеби, биз кызматкерлерибиздин коопсуздугуна кепилдик берип, ишмердүүлүгүбүздү коргошубуз керек,
дейт ачык коом институтунун басма сөз катчысы. Ксабак Сорба. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Соросту жана ал каржылаган институтту өлкөнүн саясатына кийлигишет. Либералдык оппозицияны колдоп, мигранттарга жардам берет деп айыптап келет. Орбан менен Сорос 2015 жылы Европада миграциялык кризис күчөгөндө касташа башташкан. Орбан Соросту миграцияны колдоо менен Европанын маданий өзгөчөлүгүн кыйратууга аракет кылып жатат деп айыптаса, миллиардер мамлекетти мафия башкарууда деген.
Венгриянын өкмөтү биздин негиздөөчүбүздүн көз караштарын атайлап бурмалап, кордоп, ага, уюмга жана биздин көмөктөөчүлөргө карата айтылган жалган жалаа менен кутум теорияларын колдоп келди. Ишмердигибизди коргоо үчүн, анын келечеги үчүн биз мындай кадамга мажбур болдук.
Деп кошумчалайт Ксабак Сорба. Сорос фонду өз чечимин жарыялардан бир күн мурда Венгриянын бийлиги өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам кабыл алуунун планын бекиткен. Премьер-министрдин кабинетинин өкүлү Антал Роган Соросту токтотуу деп аталып калган мыйзам дагы катаалдаштырларын айткан.
Бул жумада өкмөт Соросту токтотуу мыйзамын күчтөндүрүүчү чараларды көрөт. Биз аны парламентте колдоп беребиз. Премьер-министр келерки жумада баш мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү менен бул ишти колго алмакчы.
Аталган мыйзам улуттук коопсуздукка коркунуч жаратууда деген жүйө менен каалагандай өкмөттүк эмес уюмга тыюу салып коюуга мүмкүндүк берет. Ошондой эле мындай уюмдарга которулган чет өлкөлүк акчаларга 25% салык киргизет. Венгриядагы башкаруучу Фидес партиясы быйыл 8-апрелде парламенттик шайлоодо жеңип, Виктор Орбан премьер-министрлик кызматта калган. Ал ушуну менен 4-жолу министрлер кабинетин жетектеп жатат. Сынчылар Орбанды Европага каршы биримдик түзүүдө адамдардын эркиндигин чектеп жатат деп айыптап жүрүшөт. Венгриядагы ишмердигин Сорос 1984 баштаган. Анын ачык коом институту Венгриядагы искусство, медиа, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармактарын колдоо менен укук коргоочулук ишмердигин уланта бермекчи. Быйыл жыл башында Соростун байлыгы 8 миллиард долларга бааланып, дүйнөдөгү миллиардерлердин тизмесине 190-нчу болуп кирген. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Соклуктун Лесное айылындагы 6 балалуу үй бүлө убактылуу баш калкалап жаткан үйүнөн ажырады. Алар мыйзамсыз турак жайда жашап жатат деген соттун чечими менен 11 май күнү үйдөн чыгарылган. 4 баласы балдар үйүндө, бири ооруканада, дагы бирин жетелеген кош бойлуу Венера көрүнгөндөн жардам сурап жүргөн кези. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан.
Мамам, папам үйлөп атасың.
Мамама барам деп.
Аша сенчи? Сен да үйлөп атасың. Үй кылайын, келип алып кетем деп өтүндүм деп.
Эненин мындай убадаларына кичинекейлер түшүнгөндөй ишара кылышты. Алар Бишкектеги балдар реабилитация борборунда убактылуу жайгаштырылган. Барарга жери жок келин 4 кызы мында таштаганга аргасыз болгон.
Качан үйүбүз болуп, балдарга условия болгондон кийин беребиз деп атышат. Ага чейин берипатам кичинекейимди жанын алтара калганы өтөрсүн.
Чүйдүн Сокулук районундагы Атбашы айыл аймагына караштуу Лесной айылынын тургуну Венера Рысбекованын чийедей 6 баласы бар. Үй бүлө батирден батирге көчүп жүрүп, акыркы 5 жылдан бери айылдагы кароосуз калган үйдө баш калкалап келаткан.
Экен азыр биз 2013 жылы үйгө киргенбиз. Айылдын кеңештери, депутаттардын кеңештеринен киргенбиз. Алганбыз. Жастык катары эски там, эскилиги жеткен эң калган үй экен. Орустун тамы экен, орус өлүп калыптыр. Биз өлүп калганда 1 жылдан кирдик. 1 жылга чейин бул там бек туруп тур.
Мурда ар кайсы жакта көчүп конуп жүргөн бул үй бүлө ушул айылды 10 жылдан бери байырлап келатат. Алар жашап келген 3 бөлмөлүү үй айылдын Виталий аттуу тургунунун жеке менчиги болгон. Виталий 2011 жылы каза болгон. 2 жыл мурда бул үйдүн ээси менен айылдашы Виктор Туманов баш калкалап тургандарды сотко берген жана ал арызды сот кана аттандырган. Сот чечимине ылайык сот аткаруучулар 11 майда кош бойлуу Венеранын үй бүлөсүн 6 баласы менен үйдөн чыгарып коюшту.
Бул терезеден ыргытышты бүт. Оокаттарынын баарын сыртка.
Сөз болуп жаткан Виктор Туманов ушул эле айылдын тургуну. Тургундардын айтымында ал буга чейин 30 жылдай айылдын старостасы болгон. Талашка түшкөн үйдүн мурдагы ээси менен эч кандай туугандык мамилеси жок. Туманов ага каарылашып жүрүп үйүн сатып алгам деп ишендирүүдө.
Если красная книга,
кызыл китеп менин колумда турат. Кызыл китеп мыйзамдуу дегенди билдиреби? Эгер 6 баласы бар болсо, үйү жок болсо, бул менин көйгөйүмбү?
На каком основании, что я отдал ключ?
Укук коргоочу Тимур Махмудов жогорудагы иште мыйзамсыз аракеттер орун алган деген пикирде.
Документтерин алып тейштирип көрсөм, апелляцияны жазганда, анын кассасы жазганда кечип калдым. Адвокат жалдаган эле тыйын жок экен. 6 жыл жашап, 6 жыл бир мыйзамды сыйлаган киши катары 6 жыл налогун төлөйт да дедим. Анан 2015 жылдан баштап, 2016 жылдан баштап Туманов деген киши пайда болот.
Эгер 6 баласынын бирине да жүрөк пул албайт. 7-нчи баласын төрөрүнө 2 ай калды. Күйөсү электрик, иш табылса иштейт, табылбаса жок. Ушундай акыбалга тушкан бул жакыр үй бүлө качан бир үйдө түтүн булатып, чогуу жашары азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди түз эфирде барактайбыз. Айрым гезиттердеги макалаларга Шөлөбек Дүшеев селеп салып берет.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек майдан багыт кесиптери жарык көрдү. Багыт кести майда маалыматтардан кийин Баратбай Аракеевдин коррупция, түбөлүк жат тынчалып, Коңурбай да чапкан эмес мынчалык деген. Депутат Бакыт Жетигеновдун күнөөлүүлөрдүн баары тең кызматына карабай жоопко тартылышы керек деген. Атамбаев Жээнбековдун колунан эл баатыры наамын алгысы келбейби деген. Сапар Исаков күнөөсүз күнөөлүү деген. Волейбол федерациясынын президенти Элмурса Сатыбалдиевдин маегин, кинорежиссер Сагын Ишеновдун Олокон тоо бийиктеги акын жолон деген макалаларды маектерди тартуулады. Белгилүү парапсихолог Мелис Карыбеков илгери эле ал кестеги асаба кести аркылуу мага берген маегинде Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев акыры качып кетерин, андан кийинки президент Бакиев андан да жаман жол менен кетерин дал өзүндөй айтканын, мен андан ал эми андан кийинки элчи президенттер кандай болот дегенимде Мелис үчүнчү президент тууралуу бир аз айтып келип, төртүнчү президентке кенен токтолуп, жүрө жүрө айланып, өзүмчүлдүккө байланып, кайра келбечи шайланып деп айткан эле. А кесте ат аталбаган ошол төртүнчү президент азыркы Алмазбек Атамбаев болуп чыкты. Бүгүн жарык көргөн багыт кести парапсихолог Мелис Карыбековдун Атамбаев катуу жаңылган болсо, Жээнбеков андан да катуу жаңылды деген маегин басты. Маегинде ал Атамбаев менен Жээнбеков бир жипке байланганын, бирөөсү бирөөсүн хан кылып алып келгенин, эми Жээнбеков жаман болсо ага Атамбаев жооп берерин, Жээнбеков өзүн хан кылган досун сатып кеткендей болгонун, бирок мындай нерсе тарыхта боло келгенин, экөө элдеше да берерин, кармаша да берерин, ортодо экөөнү чабыштырууну каалаган ниети бузуктар барын, ал убакыттын өтүшү менен алар өздөрү уят болушарын, Атамбаев камалбай тургандыгын, анын келечегинен түрмө көрүнбөй турганын айтты. Эмдиги шайлоо кандай болот деген суроого Мелис Карыбеков, эмдиги шайлоодо эл Атамбаевка да, Жээнбековко да, башкаларга да добуш бербесин, бирок добуш ачык эле сатыларын, ал эми элдин ишенимин кайтарып алууга Жээнбековдун дарамети жетпестигин, Сооронбай Шарипов үч адам катары абдан жакшы таз адам экенин, ал эми президент деген элдин тагдыры, улуттун атасы болушу керектигин, бирок биздин президент биз каалагандай эместигин, элибиз болсо күчтүү президентти, күчтүү лидерди, экономикасы күчтүү мамлекетти, туруктуулукту, коопсуз өлкөнү каалап турганын, ал үчүн экономикалык стратегиялык ачылыштар жасалышы керектигин, ал эми Жээнбеков бул командасы менен ошондой ачылыштарды жасай алат деп ишенүүгө болбостугун, байыртадан эле биздин элдин эшегине жараша тушагы чечилбей келатканын, биздин эл деген хан таламай эл экенин, байыртадан эле ушундай болуп келгенин, Манас атабыз үчүн жети хан согуш ачтырганын, үй бүлөсүн алыкке көбөш деген туугандары талап кордогонун, тилекке каршы ушул окуя биздин чоң саясатта кайталана берерин белгилеген Мелис Карыбеков дагы көп нерселерди кеп кылды. Вечерний Бишкек кести Александр Тузовдун интеграциянын артыкчылыгы деген макаласы менен жаңы санын ачып, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Россиянын президенти Владимир Путиндин жолугушуусу тууралуу жазылган макаланы тартуулады. Майдан кести коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун жылуулук электр борборуна келген Насия уурдалып, желип, ичилип кеткенинен шек жок. Конкретно ким уурдаганын айта албай кыйналып жатышат деген маеги менен бүгүнкү санын ачып, коомдук ишмер Бекболот Талгарбековдун жогорку соттон адилет чечим күтөбүз деген, коомдук ишмер Турсунбек акындын Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин өйдүлдүй сөздөрүнө териккен жок, анын туура эмес иштерине иренжиди деген, экс депутат Эркингүл Иманкожоеванын Сапар Исаков кумтөр менен чыккынчылык келишим түзгөн үчүн жооп берет деген, Автандил Белековдун тетисти оңдоп жаңылоо коррупциялык схеманын бет ачылды же Сапар Исаков баш болгон үч элтиктин не билгени бар деген, Рустам Маманов менен Воиновду кытайлык рейдерлер карматканбы деген, укук коргоочу Качкын Булатовдун Атамбаевдин маскасы сыйрылып элге ачык жүзү көрүндү деген, майдандын өз кабарчысы Алишер Токсонбаевдин Карасуунун айыл өкмөттөрү волейбол ойноп мелдешишти деген, жетиген журналист жети жашта деген, журналист Сабыр Мукамбетовтун Торгой Баатыр баяны деген, жазуучу Мурзапар Үсөндүн Саклар жери деген жана Тапанча Палван деген баяндарды макала маектери жарыялады. Ушундай кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Азаттык радиосунун басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунушта. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттердеги макалаларга сиреп салып берди. 16 майдагы кезектеги жарым сааттык берүүнү соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн студияда мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Кыргызстанда саат 8:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 16 майдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Хералиев. Дүйнө мусулмандары эртең орозо кармай баштайт. Рамазанда туура тамактануунун жол-жобосун айтып беребиз.
Германиянын педиатрлар биримдиги быйыл мусулман ата уулдарына 14 жаштан кенже балдардын ооз бекитүүсүнө этият мамиле жасоону эскертти.
Андан тышкары жазуучу Шатман Садыбакасовдун чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Толгондо которбоңуз. Баяндар көтөрдөн алдын Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстан өз чек арачылары Кыргызстандын аймагына кирип кеткенин жана кыргыз чек арачыларынан кечирим сураганын четке какты. Бул тууралуу билдирүүнү коңшу өлкөнүн чек ара кызматынын басма сөз катчысы Мухаммаджан Улукходжаев таратты. Ал чек аралаш айылдардагы тургундардын документтерин тажик чек арачылары текшерүүгө алганы дагы чындыкка төп келбей турганын айтты. 12 майда Баткен облусунда Тажикстандын аскер кызматкерлери менен кыргыз жарандарынын ортосунда чөр чыккан. Ошол эле күнү Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү окуя Лейлек районунда болгонун, автоунаа минген тажикстандык 4 аскер Кыргызстандын аймагына 50 метрдей кирип келип тургундардын документтерин текшерүүгө алганын кабарлаган. Жарандар буга нааразы болуп, алардын машинесинин ачкычын алып коюшкан. Окуя болгон жерге Кыргызстандын аскер жана күч органдарынын кызматкерлери барып жаңжалды басышкан. Мамлекеттик чек ара кызмат эки өлкөнүн тийиштүү аскер адамдары маселени талкуулап, тажик тарап кечирим сураганын кабарлаган. Кыргызстандын чек ара кызматы өзүнүн баштапкы позициясында турганын билдирип жатат. Газа тилкесиндеги нааразылык акциясынын курмандыктары 60 ашты. Арасында балдар жана наристелер да бар. Миңдеген киши түрдүү жаракат алган. Каза тапкандардын жана жаракат алгандардын баары палестиндер. 14 майдагы каршылык акциясынын курмандыктары кечээ жерге берилди. Зыйнатка миңдеген палестиндик катышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши шейшембиде Газа тилкесиндеги кырдаалды чукул жыйында талкуулады. Жыйынды Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Николай Младенов ачып, каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Элер ал коомчулук Израиль менен чек арада болгон кандуу окуяны катуу айыптай турганын белгиледи. 14 майда президент Дональд Трамптын чечими менен АКШ элчилиги Тель-Авивтен Иерусалимге көчкөн. Буга каршы чыккан элге чек арада Израиль тараптан ок атылган. Орусияда Москванын Твер райондук соту оппозициялык активист Алексей Навальныйды 30 күнгө камады. Сот аны коомдук иш-чараларды өткөрүүдө эрежелерди кайрадан бузду деп тапканын Азаттыктын орус кызматы билдирди. Оппозиционерге полицияга баш ийбеген деген дагы кине коюлган. Сот адвокаттарынын полиция Навальныйды кармаганда мыйзамсыз аракеттерди жасаган деген жүйөсүн четке какты. Навальныйдын адвокаты бийлик оппозиционерди коомдук саясий иштерге аралаштырбоонун аракетин көрүүдө деп айыптады. 5 майда Навальный өзү уюштурган акция учурунда кармалган Орусия президенти Владимир Путиндин инаугурациясынын алдында өткөн "Ал бизге падыша эмес" акцияларынын учурунда өлкө боюнча 1600 адам кармалганын буга чейин ОВД инфо укук коргоо порталы жазып чыккан. Алардын алды 25 суткага чейин камакка алынган. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана 386 млн доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону улантат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Корутундунун биринчи бөлүгүн депутаттар 10 майда уккан. Анда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүп өткөргөн документтерди иштеп чыккан жана кол койгон деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында ажылык боюнча мекеме аралык комиссиясы жыйынга чогулат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында ажылык сапарды уюштуруу иштери талкууланат. Быйылкы ажылык сапардын баасы 2890 доллар деп бааланган. Бул былтыркыдан 130 долларга кымбат. Быйылкы заярат август айына туш келет. Заяратчылар ажылыкка июлдан тартып жөнөй баштайт. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Европа киносунун фестивалы башталат. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, кезектеги фестиваль Кыргызстан менен аталган уюмдун ортосундагы маданий байланышты чыңдоо максатында уюштурулууда. Быйыл фестиваль адаттагыдай эле алгач Бишкекте, андан кийин биринчи жолу Ошто өткөрүлөт. Фестивалда Евро биримдикке мүчө мамлекеттерде тартылган 13 тасма орусча субтитрлар менен тартууланат. Бишкекте тасмалар Алто кинотеатрында 16 майдан 20 майга чейин, Ошто кинобокс Семете кинотеатрында 24-27 майда көрсөтүлөт. Кирүү акысыз, бирок кинотеатрлардан бекер билеттерди алдын ала алуу талап кылынат.
Нуржан Токтоназаров жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Германиядагы педиатрлар бирикмеси мусулман кишилерге жаш балдарга орозо карматууда этият болуун эскертти. Кыргызстанда Рамазан айында орозо туткандардын саны жылдан жылга арбып баратат. Айрым педиатрлар 9-10 жаштагы жеткинчектер орозо учурунда кыйналып ооруканага кайрылганын да эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө орозо кармоонун жол жобосу тууралуу Бактыгүл Чыныбаева адистерден маалымат алып берет.
Быйылкы орозо айы жыл ичиндеги эң узун жай күндөрүнө туура келгендиктен адистер ооз ачарда жана ооз бекиттерде туура азыктанууну эскертишет. Ал эми педиатрлар ата энеси жашы жетилбеген балдардын оозун бекитип, кээде ашказандын жарасы менен кайрылган учурлар болуп жатканын айтышууда. Канча жаштан өйдө орозо кармоого болот жана Рамазанда туура тамактануунун жол жобосу тууралуу айрым жаңылыктардан кийин угасыз. 2018 жылдын биринчи үч айында Кыргызстандагы төрөт учурундагы аялдардын өлүмү аз катталды. Дүйнөлүк банктын көмөгү менен 2013 жылдан бери Саламаттык сактоо министрлигине караштуу 63 ооруканада байкоо жүрүп келет. 1990 жылдары эне өлүмү ар бир 100 000 төрөгөн аялга 80-90 туура келсе, азыр бул көрсөткүч 38 аял болууда. Конгодо эбола оорусу күчөп жатат. 4-апрелден 13 майга чейин Конго Демократиялык Республикасында жугуштуу эбола дартынан 19 адам көз жумуп, 39 киши жуктурган. 393 адам эбола жуктурган адамдар менен байланышта болгон үчүн карантинге алынды. Оору Бикоро, Ибоко жана Уаганта зоналарында катталып жатканын Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилейт. Дарттын дагы кеңири жайылуусун токтотуш үчүн аталган уюм чукул жыйынга чогулуп, талкуу уюштурду. 2023 жылга чейин дүйнөдөгү өндүрүш сектору жасалма синтезделген майларды чыгарууну токтотушу керектигин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Тамак ашта колдонулуп жаткан синтетикалык майлардын айынан жылына 500 000 адам каза болууда. Курулган картөшкө, чипстер, колбасаларга кошулган синтетикалык майларды көбүнчө балдар жегендиктен ар түрдүү өнөкөт ооруга чалдыгуу да жашарып жаткандыгы айтылат. Анализде синтетикалык майдан улам ооруга чалдыккандар дүйнө боюнча 21% жогорулаган. Депрессияга 40 учурда жаштар көбүрөөк чалдыгууда. Америкадагы психиатрлар 2013-2016 жылдагы депрессияга кабылгандардын курагын иликтешип, жалпы ооругандардын 63% өспүрүмдөр экенин аныкташкан. 2013 жылы бул көрсөткүч 33% эле. Депрессияга чалдыккан кишилердин жалпы саламаттыгы начар болуп, өнөкөт жүрөк, кан тамыр ооруларына да тушугары билинди. Терең депрессиядан чыгаруу үчүн АКШда ар бир кишиге жылына бюджеттен 10673 доллар жумшалат. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орозо туткан адам эмнеге көңүл бурушу керек жана канча жаштан өйдө ооз бекитүү туура? Бул айда туура азыктануунун жол жобосу менен өрчүгөн оорулар тууралуу адистерге кайрылып көрдүк. 30 күндүк орозо быйыл жай мезгилине туура келип, 18 саат жебей ичпей жүрүү керек. Исламда балакатка жеткендердин баары кармашы парз делет. Бирок саламаттык сакчылары 14 жаштан өйдө гана орозо тутууну сунушташат. Германиянын педиатрлар биримдиги быйыл мусулман ата уулдарына 14 жаштан кенже балдардын ооз бекитүүсүнө этият мамиле жасоону эскертти. Чүй облусунун Төмөнкү Аларча айылынын педиатры Айнура Аманбаева да акыркы мезгилде 9-10 жаштан эле балдардын оозун бекиткен ата энелер бар экенин, өсүп келе жаткан организм үчүн бул олуттуу проблема жаратарын айтат.
Азыр болсо исламский мусульманский болгон ондо кыздар 9 жаштан деле ушинтип атышат го, бирок 9 жаштардан деле ашказандар гастрит болуп, анан кийин ороздон кийин ооруп жүргөндөр көп эле болуп атпайбы? А эми 14-15 жаштан болсо боло берет. 9 жаш 8 жаш кээ бирөөлөр ушу семьясы менен жанагындай жолу салынгандар кармашат, бирок алар ооруп деле калышат. Көп эле ооругандар бар. Негизи медицинада кармаганга ушул подростокторго деле болбойт. Ашказан ооругандар, тегилер ооругандар, анан кийин баш ооругандарга деле бул мындай ысык күндө окуп атса, иштеп атса болбойт.
Кыргызстан бөйрөк жана табарсык оорулары көп кездешкен эндемикалык зона болуп эсептелет. Буга тоолуу ысык климат, ошондой эле булак сууларындагы минералдардын көптүгү да себеп. Медицина илимдеринин доктору уролог Нурбек Садырбеков ороз айы учурунда бөйрөгүндөгү өнөкөт оорусу күчөгөндөр катталарын айтып, эгер өнөкөт урологиялык дарттар болсо, орозо кармоону адис менен кеңешип чечүү зарылдыгын эскертет.
Эми өзү негизи климатыбыз аябай ысык да. Кыргызстанда өзү негизи жанагы ушул бөйрөк таш оорусу көп болот да. Көптөрү айылдагы кыргыз, көптөрү аякта водопровод жок, булактан суу ичет, арыктан суу ичет же чоң суудан суу ичет, анын баары таза эмес. Мисалы айтып кетсек, биздин Кыргызстандын жана булактарында жана суу негизи оорусуу болот, жана аябай минералдуу уланган да. Ошол байланыштуу көп адамдарда, кишилерде ошо бөйрөгүндө туздар пайда боло баштайт. Ал туз болсо бара бара чоңоюп биригип, анан кийин майда таш болот. Ошондон эми орозо кармаганда ысыктын күнү болуп атпайбы? Ысыктын күнү болгондо дагы суу да ичкенге болбойт да орозо кармагандачы. Бул эми өзү негизи ким оорулуу болсо, бөйрөгүндө таш болсо, бөйрөгү сезгенип учотто турса, аларга кармаганга эми күчөп кайра түстүп болуп, анан кайра ошондойлор көп болот, бизге келип калат урология эми центрине, борборуна. Орозо учурунда түстүк менен келишет көптөр. Ооба,
ал эми ички органдар үчүн орозо кармоо диетанын эң мыкты түрү экенин белгилеген профессор хирург Эрнис Алыбаев ооз бекитүүнүн пайдалуу жактарын мындайча санап берди.
Уйку без бар, тең 900 литр ичем, сок бөлүп чыгып турат да, ошолор бар дүкүлдөп иштеп турат. Анан баягы кээде ушу бир жылда бир орозо кармаганда, бир мисалы чоң завод иштеп аткан завод бир ай ичинде профилактика кылгандай да, адамдын организмдери баягы бүт боор, бөйрөк, уйку без өзүнө келип калыбына келип, анан өтө баягы постоянный тамак жегенде ошолордун баары жүрөккө дагы, өпкөгө да, баш мээге да таасирин тийгизет да. Кудайга шүгүр, ансыз болбойт. Бирок бул диета кармаган бекерин айтпайт, баардык врачтар диета кармаш керек, диета кармаш керек.
Ошол эле мезгилде рамазан учурунда ооз бекитип, бирок өтүндөгү таштарынан улам кыйналган бейтаптар да кезигүүдө. Бишкектеги биринчи оорукананын хирург дарыгери Каназар Бабакулов, эгер өттө таш же проблема болсо, анда орозо кармаган учурда оору курчуп кетиши ыктымал деген пикирде.
Бизде жок, бизде например орозолону жана өт менен көп киришип келишет да. Өттө жана өтүн например өтүндө таш боло турган болсо, ооз ачардан кийин жанагы дески тамак жеп плюс болуп келет. Өттө таш сөзсүз ал эле этият болушуңар керек аны. Например өттө мен эмне бизде тамак жыны тамак жегенде, эси например ач карын төтүресиң, чай иче койсоң, муздактын иче койсоң деле жосунун сокращение болуп сразу плюс калып калышы мүмкүн.
2015 жылдан бери Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө мектеп окуучуларынын орозо кармоосун токтотуу демилгеленип келет. Британиянын улуттук саламаттык кызматы баланын организмине узак убакыт ачка болуу тескери таасирин тийгизерин билдирсе, педагогтор рамазан маалында мусулман мектеп окуучуларынын сабакка болгон жөнөмү басаңдаганын айтышат. Кыргызстанда азырынча бул проблема изилдене элек. Тибет медицинасынын профессору, диетолог Анархан Надирова орозону кимдер кармабайт жана кантип азыктануу керектигине байланыштуу төмөндөгүдөй кеңештерин берди.
Орозо эми ыйык ай деп эсептелет, эми мусулмандардын баардыгына эле парыз болуп эсептелет. Орозону кармаш керек, баарында мүмкүнчүлүк болушунча. Бирок орозо кармайт деп эле баягы эрежелерин кармабай, кармаса өзүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн да, ошон үчүн ден соолугун караш керек. Эми кайсыл учурда кармабаш керек десек, боюнда бар аялдар кармаса болбойт, анан кан аздуулуктар кармаса болбойт. Ошондой эле өнөкөт оорулар, мына эми жаз мезгилине туура келип калды да орозо. Жаз мезгилине келгенде өнөкөт оорулар ортого чыгат да, эми обострение деп коет, мындайча айтканда даңыланышы мүмкүн да өнөкөт оорулар. Ошондой өнөкөт ооруларда эч убакта орозо кармаганга болбойт. Ал эми бул күнөө болот эми иши деп ойлосо, мисалы үчүн мен азыр эле барып келдим, эми экиге барып келдим, ошол жакта ушул суроолорду бер да. Ошондо айтты, эгерде орозону кандайдыр бир организмге ушул кишиге зыян келтирсе, ал кайтып күнөө болот дейт. Ошого карабай эле кармай берсе күнөө болот. Эми оз ачарды буга аябай көңүл буруш керек да, себеби 14-16-18 саатка чейин эч нерсе ичпей жүрүшөт да. Ошондуктан оз ачканда сөзсүз суу, баягы курма менен деле ачып койсо болот деп коюшту, бирок ал болбойт. Ал таттуу, өзүнчө эле таттуу. Ого бетер организмде болгон сууну өзүн тартып алат дагы, организмде суу жетишсиздик болуп калат да. Ошон үчүн курма болбойт. Ошол эле бир стакан же эки стакан сууну ичип туруп, бирок ичери менен эле башка тамакты ичкенге да болбойт. Жок дегенде 20 мүнөт же намазын жасап, же бир башка нерсе жасап 20 мүнөт убакыт бериш керек да. 20 мүнөттүн ичинде баягы суу болгон ичеги карында, эртемеден бери суу алынбаган ичеги карында немделип, жакшы болуп башка тамакты алганга даяр болуп калат да. Ошондо да эч убакта мындай майлуу оокатты кийин деле 1 сааттан кийин 2 сааттан кийин деле майлуу оокаттын эч кандай пайдалуусу жок да, оорчулук келип калат. Себеби организм үчүн ал стресс болуп калат.
Буга кошумча өзбектерде таруу күрүчтөн жасалган сүттүү ботко 1 литрге чукул суу жана 1 кашык бал пайдалуу экенин белгилейт профессор Надирова. Анткени организм жайдын аптапты узун күнүндө жетиштүү суу ичсе чаңкабайт, ал эми сүт кабышкан ботко организмге керектүү белокту берет. Кыргызстанда Рамазан айы 16 майда башталып, июнь айынын ортосунда аяктайт. Урматтуу угарман, сиргек жашоо өтүрмөгүн уктуңуз саналууга мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эфирин бир аздан соң адабий тема улантат. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Газа тилкесинде 14 майдагы кагылышта курман болгондор жерге берилди. Тажикстан өз чек арачылары Кыргызстандын аймагына кирип кеткенин жана кыргыз чек арачыларынан кечирим сураганын четке какты. Орусияда оппозициядагы саясатчы Алексей Навальный 30 күнгө камалды. Кыргыз парламенти Бишкек жылуулук электр борборундагы чууну чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусун талкуулоону бүгүн улантмакчы. Муфтиятта бүгүн ажылык камалдарын аткаруу боюнча мекеме аралык комиссия жыйынга чогулуп зыярат баасын талкуулайт. Бишкекте бүгүн Европа киносунун фестивалі башталады. Бұл және басқа хабарларды біздің сайттан оқыңыз. Дәрегіміз azattik.org, әлемі орысша сайтымыз ruscheket.azattik.org деп аталады. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. Эми кезек адабий темада бул ирета жазуучу Шатман Садыбакасовтун чыгармачылыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Ар кимибиздин жолубуз бар аңгемеси жазуучунун жүрөгүнө жакын темага арналган. Шатман Садыбакасов өзү да элешкен орун айынан ооруканага көп жатып, андагы жай турмушту мыкты билчү. Аны аңгеменин башталышындагы баяндоочунун
Враштын кабинетинде узакка олтурган жокмун. Жедеп көнгөн, бекбекейдей жатка үйрөнгөн история болезнимди сайрап берип, кайра палатага киргенимде өз көзүмө өзүм ишенбей аңкайдым. Эми эле мен көргөн койкадагы эркектин баары эле томурайган аял. Деги соомунбу? Көзүмдү бардап-бардап алдым. Оң жактагы койкада санын кармалап деңкейип олтурган аял шейшебин бооруна тарта чыңырып ийди. Ошондо гана эсиме келип аялдардын палатасынан атып чыктым.
Деген сүрөттөөсүнөн деле байкоого болот. Чүй деген жерден башталган мына ушул окуя сюжеттин жүрүшүндө дагы толукталып, бир түстүү оорукана турмушундагы мына ушундай майда чүйдө пенделик тиричилик көрүнүштөрү саналып өтөт. Палатадагы бешөөнүн көз караш түшүнүктөрү ар башка, бири экинчисинен айырмалуу адамдар. Маселен, сүйлөй албаган Дудук Тюрин деген жигит келиштире сүрөт тарткан художник. Курсагы керебеттен эшилип салаңдап чыгып турган Иван Петрович врачтардын ишине ичи чыкпаган ачуусу чукул адам. Мукаш деген соода тармагында иштеген жигиттин жанындагылар менен анча иши жок. 2 сумка толтура келген тамак ашын үйүнө кайтарып, жанындагыларга өзүнчө эле чоң болуп алган. Палатага кирген медсестралар да экөө. Анын бири эрини чүрүшүп, көзү 3 бурч тартып, кареги ийненин учундай жылтылдап туруучу Машадан баарыбыз сезденчүбүз дейт баяндоочу. Экинчи медсестра Валя киргенде палата жарк эте түшөт.
Тюрин Машаны сүрөткө тартыптыр. Кудум өзү мурчуюп колуна колтойгон шприц кармап керебетке эңкейип турат. Керебетке тизелеп куйругун томурайтып башын каткан бирөө жатат. Күнүгө 1-2 күлкүлүү сүрөт. Ушинтип Дудук көңүл ачаарыбыз тили бар кишиден көбүрөөк сүйлөйт.
Оорукана ичиндеги жай турмуш ыраатынан жанбаган баяндоо кульминациялык чекитине жакындайт. Дарыгерлердин жасаган иштерине ичи чыкпаган Иван Петрович бир күнү палатадан сыртка чыгам деп узун коридордо жыгылып өмүр менен кош айтышат. Бул окуя аны менен чогуу жаткандарга өмүр өлүм жөнүндө ойлоого түртөт.
Мына эми эле сүйлөп урушуп басууга кубаты жеткен биздин арабыздагы адамдын бирөө жок, түбөлүккө кайрылбайт. Анын балдары, аялы, туугандары бар. Тигине киребети, кармаган стаканы, жаздыгы биз дагы ушинтип адамдардын арасынан жоголобуз Бири бирибизге айтышпасак да бул ой чак этип маңдайыбызга тийип ичибизден тымызын жеп тымызын кемирип турду. Ал күнү ыкшооланып шалдырап күн ылдыйлаганда палатадан чыктык.
көңілібіз чөгінкі. Адам қызықта, қанчалық башқа жамандық түшіп, санарқап, те, ал жамандықтың күвесі олсын, алар бір-біріне ошончолық емерчіктеп, жорылышып қалат емес пе? Күнде бізге қошылбаған мұқаш, бүгін түйренді қолтықтап, ал жасаған модалу газет шляпаны чекесіне қондырып, баш бармағын көргізі аны мақтап, өзін да аны да алақсытып жүрет. Күнде ала пиджаманың чөнтегінен қолын шығарбай, ешкімді қарабай сырайып басып жүрчү мұқаштың бүгін көрінгенге қайра-қайра еліп ұшырашып, дудықменен дудық болып сөйлешіп, аға түшіндір албай, де анықын өзі түшінбей, күйкөліктігіне таңбы, бір палатадағы биземес бары аны жылмай ауызатшат.
Өлімменен тікелей кездешкенде анты өзгөрүлүп калган мукаштын жасалма дүйнөсү аңгеменин аягында атырайып ачыкка чыга келет. Иван Петровичтин капыс өлүмүнөн кийин өзгөрүлө түшкөн мукаш ооруканадан чыгарда палатада чогу жаткандар менен ыкластуу коштошот.
Үч күндөн кийин мукаш кара сумкага тумбочкасынын ичиндегилерди ыпырып шыпырып салды. Адресин, телефон номерин кайра-кайра айтып эпилдеди. Келгиле биздикине, эшик төрүбүздү көргүлө, үйүбүз өзүнчө, короосу кенен, келбесеңер таарынам, бирге жатканыбызды унутпайлы, адамдар бири-бирин сыйлашканга жетеби, ал биздин адресибизди да алды. Силерди издеп барам, силер чыкканча сөзсүз келем, кокус бирдемкеге муктаж болсоңор мага кайрылгыла, телефон чалгыла, дароо жардам этем, кош эми, мендей болуп өзүңөрдүн бөйрөгүңөр, ичеги карныңар айыксын. Түрін аға күлкілі сүреттері бар блокнотын берді. Байқұш тұдығым, адамдан естуі, жақшының бір жері кемчіл, деді алаға. Қолын керкіде иіп чапқылап. Сен жығаштан бұйым жасы очы комбинатта іштек тұрбайсың ба? Мен саға книжный шкаф жасатам, мен саға жардан берем. Түрін түшініп башын екеді.
Мұқаштың бал сөзіні шенген Самак кейінаға телефон жаса. Деп кайдыгер жооп узатып, телефондун трубкасын коюп коёт. Кийин базардын жанынан көрүп жанына барса, кайдыгер карап туруп машинасына кайкалап олтурду да ту-ту өттүрүп жөнөй берди, дейт баяндоочу. Аңгемедеги мукаш деген мантайган жигиттин кимдиги ошентип ачылат. Бир палатадагы беш адамдын кысталыш жакта бир жерде жатып, оразабын бирге тартып, сакайып кетүүнүн аргасын издеп жаткан чагындагы жолугушуусу алардын кимдигин аныктачуу сынакка айланат. Сүйлөй албаган дудук түрүн көңүлүнө туура келген окуяларды сүрөткө айландырып, кагаз менен каламын дайыма жанында алып жүрсө, айылдагы эгинин эсине чыгарган Ислан талаасын эстейт. Оорусу жетигип калган Иван Петрович ийлешкен дартты, врачтар Алексаатта жок кыла алышпаганына нааразы. Ал керебетте кыйналып жаткысы келбейт. Акыркы күчүн жыйнап өз алдынча басуу аракети өлүм менен аяктайт. Түрү адамдын антип таңыртты жаратчылык менен кош айтышы, артында калгандардын үшүн алып, ар биринин өз жолу бар экендиги, бирок да ажал өлүм алдында баары бирдей экендиктери дагы бир жолу ырасталат. Пенде баласы жөн жай убакта өлүмдү ойлобой, андан чочулабай калары мантайган жигит мукаштын аракет кыймыл аркылуу көрсөтүлөт. Иван Петровичтин капыс өлүмү мукашты кандай чочулатып, кандай бейпайга салып, андайда жандагыларга үмүт артып, аларга жакындашуунун амалын издесе, жөн жай турмушка кайткандан кийин ал баарын унутуп мурдагы кейпине түшөт. Байлыгына чиренген мансапкор адам ооруканадагы абалын тез эле унутат. Аңгемедеги мына ушул фабула Шатман Садыбакасовдун жалпы чыгармачылыгына, анын көркөм дүйнөсүнө таандык өзгөчөлүктү түсөрүн адабиятчы Асыл Турсуналиева минтип белгилейт.
Анын прозасы да, поэзиясы болобу, драматург кайсы жагын алалы, анын мындай сапаттуу, маданияттуу чыгармачылыгы көрүнүп турат экен да. Чыгармаларын окуп атканда образды жаратуудагы сөздөрүнүн мааниси, маңызы, музыкасын ар бир эмеде кылдап сезип, терең өздөштүргөндө чыгармачылык өнөр канаты анын мындай жеткиликтүү иштеп чыкканы, каармандарды мындай окурмандарга башкача бир деңгээлде жеткирип берген да. Аңгемесинен ар ким эстин жолубуз бар. Бул жерден эле бул аңгемесин окуп отурсаң, бир эле аңгеменин ичинде чыгармачылыгын ошол жерден билсек болот да, табиятты бир башкача баалайт, адамдын мүнөзүн өзгөчө баалайт. Өзүнүн мындай табити чыгармачылыгынын жолу бир башкача болгон да бул агайлыкын карап отурупчу. Орус жазуучуларынын чыгармаларын окуп жатып, балким ошол жактан да кандайдыр бир стиль, ошол жактан да бир багыт алган да.
балким ошондон да болушу мүмкүн деп айтсак болот да, балким ошол жактан да таасирленген деген жыйынтыкка келсек болот. Менин оюмча да, эми ар ким, ар бир окурмандын ар бир өзүнүн ою бар дейчи. Шатман Садыбаков жөнөкөй эле турмушту алган. Мисалы ар кимибиздин жолубуз барды карап отурсаң, жөнөкөй эле палатадагы, жөнөкөй эле адамдарды карап турсаң, маңдайда уктап жаткан адамды кандай сүрөттөгөн, ошол жерге келип чымындын конушу, ошону ойготушу, анан баары ошону күлгөнү, туруп туруп кайра жайлоого кеткендери, жайлоо ошол эле палатадан кайра эле башка бир жайлоону издеп атат да. Ошо жайлоого кетким келет, ошо жайлоону көргүм келет, ушундай жерге барып эс алгым келет деп туруп эле кайра сен ошол палатада, ооруканада жаткандай ошол сезиле, ошол эле жазуучу менен катар сен ошо кайра жайлоо тарапты көздөп сүрөттөр менен ошол тарапка кетесиң да. Чыгармачынын жөнөкөй эле аңгемесинен эле сен билип аласың ошол моментти. Ошол эле моментте кандайдыр бир башка бир жерге барып келгендей болосуң да. Ар бир чыгарманы окуганда ойлонуп кечке бир ичине кирип кетесиң, а мында жөнөкөйлүк менен эле азгыра аласың да ошол чыгармага. Чыгарма сөзүңдүн көз карашында, көз алдыңда калып калат да. Бул жазуучулугун ушул чеберчилик ушунда болуш керек деп ойлойм,
дейт Асыл Турсуналиева. Шатман Садыбакасов айтылуу Ак Бозат драмасында элибиздин өткөнү, элдик ар намыс менен байлык, мансаптын ортосуна күрөштү тарыхый ракурста чагылдырса, Күндөр романында улуу атамекендик согуш кезиндеги кыргыз айылынын турмушу баяндалган. Чыгармачылыкка өзгөчө сый урмат менен мамиле кылган жазуучунун Кыйла Убакыт Сааты Ала Тоо журналында жарыялануучу чыгармаларды оңдоп түзөөгө, жаштардын жазгандарын басмага даярдоого кетти окшойт. Шатман Садыбакасовдун ыкластуу шакирттеринин бири белгилүү жазуучу Мырзахалим Каримов улуу сүрөткөр менен бекем чыгармачылык байланышта болгон.
Анын адамгерчилиги эле өзү жөнөкөй киши болгону менен бир тоодой бийик адамгерчилиги бар адамда да. Бирөөгө бир катуу сүйлөбөгөн, анан боорукер, студент кезинде башынан сылап эми боорукер киши эле да. Ойлогон сайын эле айтат элем да, ушул кишиге эмнеге Кудай Таала ушунча оору берет, эле жакшы адам. Анан журналдын жумушу, Ала Тоо журналынын баш редактору болуп турду. Ушу больницага жаткан сайын мен анан барып кабар алат элем. Ушунун бир катар маан бар эле, чиңеленген, аны бир тазалабастан эле алып келген да. Анан ошону ушул ошону баштан аяк ошол калем аралатып ошону растап чыгарган Ала Тоого. Студент кезимде мен ошол Ак Бозат деген драмасын анан ушу кароолканамда отуруп алып күнү түнү күндүз окуйм, түндө ушинтип анан бир эки ай дегенде которуп бүтүп анан келдим,
дейт Мырза Халим Каримов. Кеп соңунда көрүнүктүү сүрөткердин өмүр баяны, чыгармалары тууралуу кыскача маалымат. Шатман Садыбакасов Жумгалдын Дыйкан айылында 1932 жылы төрөлгөн. Ал кездеги Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагандан кийин жалаң басма тармагында, алгач Жаш эле элинчи балдар журналында, андан соң Кыргызстан басмасынын редактору, 1975 жылдан тарта Ала Тоо журналын башкарган. Жазуучунун алгачкы китеби 1958 жылы Пейил деген ат менен басылып чыккан. Кийинчерээк Мүнөз, Жол түгөнбөйт, Бир үзүм жалын, Күндөр, Сонун бала, Жашыл өзөн, Кең дүйнө сыяктуу китептерди жазган. Китепкөлөргө жазуучунун Күндөр романы, театр сүйүүчүлөргө Ак Бозат тарыхый драмасы жакшы тааныш. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин Ак Бозат драмасы калыбына келтирилип, толук вариантына көрүүчүлөргө тартууланды. Коммунисттик идеология тушунда драманын бир топ жердери ыксыз кыскартылып, автордук идея басым кысымга туш келген. Бирок да айтылуу чыгарманын автордун өзү көрө албай калды. Шатман Садыбакасов 1983 жылы Бишкекте узакка созулган оорудан кийин каза болгон. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Шатман Садыбакасовдун «Ар кимибиздин жолубуз бар» деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сиргек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ушун менен 16 майдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз rus-azattik.org деп аталат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия, Эже сиңдилер сыяктуу теле долбоорлордун архивинде табасыз. Биздин радионун онлайнда ушул сайттан уксаңыз болот, радионун архивинде жайгаштырабыз. Видеолорду YouTube-тан да көрүүнү сунуштайбыз. Азаттык деген каналга жазылып алсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышып туруңуз, сунуш пикирлерди айтыңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 8755, 0550 98 8755. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Уккандарга ыраазычылык.